ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
E também pessoas, animais e gado de diferentes cores. Só os sábios dentre seus servos temem genuinamente Alá. E Alá é poderoso, perdoador.